รรมบรรยายเรื่องความสุขทุกแง่ทุกมุมโดยพระพรหมคุณาภรณ์ ปอ ปยุตโตตามคำอาราธนาของโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตปัญญาอย่างมีส่วนร่วมในวาระที่ศาสตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงคุณสาครธนมิตรมีอายุครบ80ปีบรรยายเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2553ณวัดยาณเวศกวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม
ขอเจริญพรโยมญาติมิตรท่านผู้สนใจฝ่ายธรรมทุกท่านขออนุโมทนาโครงการศึกษาเพื่อพัฒนาสุขภาวะและชุมชนเรียนรู้จิตปัญญาอย่างมีส่วนร่วมที่ได้มีความดำริเป็นกุศลปรารภวันมงคลที่โยมคุณหมอสาครธนมิตรจะมีอายุครบ80ปีแล้วก็จัดรายการที่เป็นกุศลนี้ขึ้นทั้งเป็นการแสดงมุทิตาจิตแด่ท่านเจ้าของวันเกิดแล้วก็เป็นการแสดงมุทิตาจิตนั้นด้วยกุศลวิธีคือวิธีการที่จะทำให้เกิดประโยชน์แผ่กว้างออกไปด้วยคือการจัดรายการที่จะทำให้เกิดความเจริญงอกงามทางธรรมทางปัญญาแก่ประชาชนนี้สำหรับเรื่องที่จะบรรยายท่านก็เขียนไว้กว้างๆเป็นเรื่องการบรรยายธรรมเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาวะก็สุดแต่จะพูดอัตมาภาพก็จำได้ว่าเมื่อ4ปีก่อนโน้นโยมคุณหมอก็ได้นิมนต์ไว้แล้วก็ผัดท่านมานี่4ปีแล้วก็จำได้ว่าเป็นเรื่องความสุขซึ่งเป็นชื่อเรื่องง่ายๆแม้จะทำได้ยากทีนี้ก็เลยจำติดมาเอาเป็นว่าใช้ชื่อเรื่องนี้แหละคือไม่ต้องไปตั้งใหม่อะไรตามที่ได้ยินว่าเรื่องความสุขก็เอาเรื่องที่ง่ายที่สุดเนี่ยอันนี้เรื่องความสุขที่จะพูดนี่ความจริงนั้นเป็นเรื่องใหญ่มากเป็นเรื่องที่พูดง่ายแต่บอกเมื่อกี้นะทำยากแล้วเป็นเรื่องใหญ่เหลือเกินว่ากันไปแล้วในแง่หนึ่งเราพูดได้เป็นเรื่องทั้งหมดของพุทธศาสนาก็ได้ทีนี้ก็เลยมีเรื่องต้องขอทำความเข้าใจกันเป็นการออกตัวไว้ก่อนแต่ต้นคือในฐานะที่เป็นเรื่องใหญ่คิดว่าถ้าพูดกันจริงๆเนี่ยจะต้องใช้เวลา 5-10 ชั่วโมงไม่น้อยกว่านั้นเนี่ยซึ่งเป็นไปไม่ได้ก็จะต้องพูดกันเฉพาะเป็นหลักๆเพราะนั้นก็อาจจะไม่สามารถอธิบายในรายละเอียดให้ชัดเจนไปได้มากนักก็มุ่งเอาที่ตัวหลักให้เห็นรูปร่างเขาโครงอะไรทำนองนี้ไว้แล้วก็เลยได้เอาใบแสดงหัวข้อสั้นๆให้ท่านที่ร่วมในการจัดรายการว่าเผื่อจะแจกญาติโยมดูไม่ทราบแจกหรือยังถ้าแจกแล้วก็คิดว่าพูดตามนั้นแหละแล้วก็ถ้าพูดไม่ครบก็จะได้ทวงได้ว่าหัวข้อไหนยังไม่ได้พูดประการต่อไปก็คือว่าในเมื่อเป็นเรื่องใหญ่และมีเนื้อหามากนี้การพูดเรื่องพระพุทธศาสนาหรือเกี่ยวกับพุทธศาสนาหรือจากแง่มุมของพุทธศาสนาแล้วก็ควรจะมีหลักฐานเช่นพุทธพจน์มาเยอะๆแต่วันนี้ได้แค่เป็นการเอาหลักหรือเอาเนื้อหาเ ทั้งหลายเนี่ยมาประมวลสรุปให้เท่านั้นนั้นก็เลยต้องแยกในส่วนที่เป็นหลักฐานข้อมูลเดิมอย่างพุทธพจน์เนี่ยก็จะไม่มารวมไว้ในที่นี้คือแยกไว้ต่างหากเลยซึ่งสามารถจะทำให้ต่างหากเพื่อเป็นฐานให้แก่สิ่งที่พูดนี้เป็นอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่ยาวอีกทีเดียวแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือต้องขอบอกตรงๆว่าเป็นการเอาพระอาพาธมาพูด ก็เกรงอยู่เพราะว่าผัดท่านมา4 ปีว่าถ้าคราวนี้ไม่รับเดี๋ยวต่อไปตัวผู้พูดจะไม่มีตัวเหลือที่จะมาพูด แล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่สำคัญก็คือว่าเป็นวันมงคลวานของท่านด้วยนั้นก็คิดว่าถึงเวลาจำเป็นต้องมาพูดแล้วก็มาพูดกันในเรื่องที่เรียกง่ายๆว่าความสุขนั้นสำหรับชาวพุทธเนี่ยเวลาพูดถึงความสุขหลายท่านก็คงจำพุทธพจน์อันหนึ่งได้ซึ่งเป็นพุทธพจน์ง่ายๆแล้วถ้าเข้าใจพุทธพจน์นี้ซึ่งเป็นเรื่องพูดถึงความสุขโดยตรงเนี่ยถ้ามีความเข้าใจในพุทธพจน์นี้พอก็คิดว่าจบเรื่องความสุขก็คือว่าเรื่องความสุขพูดเท่านี้ก็พอจบแล้วนะคือพุทธพจน์ว่านิพพานังปรมังสุขขังก็แปลว่านิพพานเป็นบรมสุขหรือเป็นสุขอย่างสูงสุดใครเข้าใจความหมายของคำนี้หรือของพุทธพจน์นี้ก็แปลว่าเข้าใจเรื่องความสุขก็เลยพอแต่ทีนี้ว่าเอาละพุทธพจน์เนี่ยในความเข้าใจเนี่ยนอกจากจะเข้าใจความหมายของพุทธพจน์โดยตรงแล้วก็ยังมีสาระซ่อนอยู่ในนี้ด้วยความเข้าใจอีกชั้นหนึ่งก็คือในพุทธพจน์นี้เท่ากับให้เรารู้ว่ามีการยอมรับความสุขว่ามีเยอะแยะมากมายหรือความสุขแตกต่างหลากหลายทั้งโดยขั้นและโดยประเภทความสุขมีเยอะแยะพระพุทธองค์จึงตรัสถึงความสุขสูงสุดอันนี้ความสุขอื่นมีแต่ว่าไม่ใช่สูงสุดแต่การที่มีความสุขอย่างอื่นๆมากมายเนี่ยเมื่อยอมรับแล้วก็เป็นการบอกให้รู้ถึงการที่เราจะต้องมีการก้าวหน้าหรือพัฒนาในความสุขนั้นด้วยก็หมายความว่าความสุขนั้นมีมากมายมีหลายขั้นหลายระดับหลายประเภทแล้วความสุขนั้นพัฒนาได้และสุขทุกขั้นนั้นถ้าก็ยอมรับว่าเป็นสุขไม่ได้บอกว่าเสียหายแต่มันมีข้อที่ยังไม่สมบูรณ์ถ้าเรียกภาษาพระเรียกว่ามีข้อดีและข้อด้อยเวลาพระพุทธศาสนาพูดถึงอะไรเนี่ยก็มักจะพูดว่าให้ดูทั้งข้อดีและข้อด้อยหรือข้อดีข้อเสียทางข้อดีนั้นท่านเรียกว่าอัสสาทะทางข้อด้อยเรียกว่าอาทีนวะแล้วก็อันที่3ก็จะต้องมีนิสรณะทางออกหรือจุดที่พ้นออกไปจากข้อดีข้อด้อยนี้ก็หมายความว่าไปสู่ความสมบูรณ์หรือดีกว่านั้นเพราะนั้นเวลาพูดถึงเรื่องอะไรก็จะมีหลัก3ประการนี้ให้ดูเรื่อยว่าอันนี้ก็ดีนะความสุขอย่างนี้แต่ว่ามันมีอาทินวะอยู่นะมีข้อเสียอย่างนี้มันมีข้อดีก่อนอัสสาทะข้อดีอย่างนี้แล้วก็มีอาทินวะข้อด้อยอย่างนี้แล้วมันยังเมื่อยังไม่สมบูรณ์อย่างนี้แล้วเราจะออกยังไงก็เดินหน้าต่อไปแล้วท่าที่พูดนี้ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าทางพุทธศาสนาถือว่ามีความสุขเนี่ยมากมายแตกต่างหลากหลายแล้วก็ความสุขนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องพัฒนาและการพัฒนาความสุขก็เลยเป็นเรื่องใหญ่เราจะเรียกว่าพระพุทธศาสนาคือระบบการพัฒนาความสุขก็ได้นี่ในการพัฒนาความสุขเนี่ยก็จะเป็นการพัฒนาชีวิตเป็นการพัฒนาสังคมเป็นการพัฒนาธรรมะอื่นๆไปด้วยหมดเลยโดยเฉพาะที่เรามักจะพูดกันบ่อยๆเวลาพูดถึงเรื่องศาสนาเรามักจะพูดถึงเรื่องจริยธรรมบางทีก็พูดคู่กันว่าศาสนากับจริยธรรมโดยโยงเรื่องจริยธรรมเป็นเรื่องของศาสนา ในเมื่อพูดถึงจริยธรรมก็เลยต้องขอตั้งข้อสังเกตแทรกไว้เป็นพิเศษว่าจริยธรรมในความหมายที่เราใช้กันเนี่ยมักจะเป็นไปในเชิงที่ให้เกิดความรู้สึกค่อนข้างจะฝืนใจจำใจเหมือนจะให้คนประพฤติดีไม่ทำโน่นทำนี่ที่เป็นการเสียหายไม่ทำความชั่วเนี่ยรู้สึกเหมือนกับว่าฝืนใจหรือจำใจต้องทำนี่ถ้ามองตามหลักธรรมเนี่ยการพัฒนาจริยธรรมก็เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาความสุขถ้าเป็นจริยธรรมที่แท้ก็จะต้องเป็นจริยธรรมแห่งความสุขถ้าเป็นจริยธรรมที่ฝืนใจหรือมีความทุกข์ก็ยังเป็นจริยธรรมจริงไม่ได้อันนี้ก็ขอให้ตั้งเป็นข้อสังเกตสำคัญไว้ซึ่งถ้ามีโอกาสก็จะพูดกันอีกนี่เมื่อพูดถึงจริยธรรมแล้วก็โยงไปถึงการศึกษาก็เลยซ้อนเข้ามาด้วยคือคนเราเนี่ยทางพระท่านเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกจะดีเลิศประเสริฐได้ก็ด้วยการฝึกการฝึกก็คือการศึกษาศึกษาก็คือพัฒนาพัฒนาชีวิตด้วยการศึกษาโดยคนนั้นต้องฝึกตนให้ดียิ่งขึ้นก็เรียกว่าเป็นธรรมชาติของมนุษย์ทีเดียวหมายความว่าธรรมชาติของมนุษย์ที่เป็นสัตว์ต้องฝึกจะดีจะประเสริฐได้ในการฝึกเนี่ยมันส่องให้เห็นอยู่แล้วว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับธรรมชาติของมนุษย์ถ้าการศึกษาเดินไปถูกทางเป็นไปได้ดีก็จะต้องเป็นการศึกษาที่มีความสุขก็ศึกษาด้วยความสุขหรือเป็นการศึกษาแห่งความสุขถ้ายังไม่มีความสุขก็ต้องสงสัยว่ายังไม่ใช่การศึกษาที่แท้ยังไม่ใช่การศึกษาที่ถูกต้องแล้วการศึกษานั้นก็พัฒนาชีวิตคนเมื่อคนได้รับการพัฒนาด้วยการศึกษาเขาก็ดำเนินชีวิตได้ดีได้ถูกต้องการดำเนินชีวิตที่ดีที่ถูกต้องนั้นเราเรียกว่าจริยธรรมเพราะนั้นจริยธรรมกับการศึกษาก็มาด้วยกันก็หมายความว่าตัวมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์ที่มีธรรมชาติที่จะต้องฝึกฝนพัฒนามีการศึกษาแล้วเมื่อศึกษาถูกต้องก็เป็นไปตามธรรมชาติของเขานั้นสอดคล้องกันเขาก็จะยิ่งเจริญงอกงามขึ้นในความสุขการศึกษาก็จะเป็นการพัฒนาความสุขไปด้วยพัฒนาชีวิตพัฒนาทุกอย่างในตัวคนนั้นนี้การศึกษาก็เป็นการพัฒนามนุษย์ให้มีความสุขและมีคุณสมบัติอื่นๆที่ดียิ่งขึ้นยิ่งขึ้นแล้วเมื่อเขาดำเนินชีวิตที่ดีงามได้การดำเนินชีวิตที่ดีงามนั้นเราเรียกว่าจริยธรรมอันนี้คือความหมายที่อิงตามหลักพุทธศาสนาแต่ที่เราพูดคำว่าพุทธศาสนาในที่นี้ก็เป็นการพูดโดยเอาภาษามาเป็นเครื่องสื่อสารคือถ้าหากว่าเป็นความจริงแล้วมันก็เป็นธรรมชาติอย่างนั้นเองเป็นธรรมดาอย่างนั้นเองแล้วพุทธศาสนาก็ว่าไปตามสิ่งที่มันเป็นนั่นเองเราก็มาใช้คำว่าพุทธศาสนาเพื่อเป็นเครื่องสื่อสารให้เข้าใจกันได้ง่ายอันนี้ขอแทรกเข้ามาให้สังเกตก่อนคือเรื่องการศึกษาจริยธรรมเนี่ยจะต้องเป็นการศึกษาแห่งความสุขเป็นจริยธรรมแห่งความสุขจึงจะเป็นของแท้จริงดังนั้นมันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกับการพัฒนาความสุขถ้าการศึกษายังเป็นไปด้วยความฝืนใจขาดความใฝ่ฝึกคือไม่ต้องการฝึกตนเองมันก็ไม่สามารถจะมีความสุขได้ก็ไม่สามารถเป็นการศึกษาที่แท้และจริยธรรมก็เป็นจริยธรรมแห่งความจำใจไม่เป็นจริยธรรมแบบจำใจก็ไม่สามารถเป็นจริยธรรมที่จริงได้ก็ขอผ่านตรงนี้ไปก่อนนี่ก็มาดูกันต่อไปเวลาเราพูดถึงการพัฒนาความสุขเนี่ยเราก็ไม่ควรมองข้ามคำว่าทุกข์คือมองอะไรก็ต้องมองให้ครบมองตามความเป็นจริงอันนี้ถ้าหากว่าเราบอกมีความสุขแต่ยังมีทุกข์อยู่นี่มันก็เป็นสุขแท้สุขจริงไม่ได้เพราะนั้นที่ว่าพัฒนาความสุขเนี่ยก็หมายถึงภาวะที่หมดทุกข์บำราดทุกข์ปลอดทุกข์ดับทุกข์ได้ไปด้วย นั้นพูดถึงกระบวนการพัฒนาความสุขนี่ก็อาจจะพูดอีกแนวหนึ่งโดยเอาคำว่าทุกข์มาแทนคำว่าสุขก็กลายเป็นกระบวนการดับทุกข์ไปก็อันเดียวกันนั่นเองแต่กระบวนการดับทุกข์นี่จะพูดชนิดที่ว่าคุณจะสุขยังไงก็ตามเนี่ยคุณต้องถึงขั้นไม่มีทุกข์เหลือจึงจะจบก็เลยตามหลักวิชาแล้วจะใช้สำนวนนี้หรือแนวนี้ว่าใช้เป็นการดับทุกข์แต่อย่างไรก็ตามคำว่าการดับทุกข์นี่ที่ภาษาพระเราใช้คำว่านิโรธเนี่ยมันก็เป็นปัญหาเรื่องภาษาอย่างหนึ่งเวลาเราพูดว่าดับทุกข์เนี่ยเราก็รู้สึกเหมือนกับทุกข์มีอยู่แล้วก็ดับแล้วก็เลยต้องคอยดับทุกข์กันอยู่นี่เองความจริงนั้นนิโรธเนี่ยในภาวะที่แท้นี่ปัญหาเรื่องภาษานะหมายถึงการไม่มีความทุกข์เกิดขึ้นนี่คือความหมายที่ต้องการถึงขั้นที่เป็นนิพพานก็คือภาวะที่ไม่มีทุกข์เกิดขึ้นบางครั้งท่านอธิบายด้วยคำว่าอนุปาทนิโรธนิโรธคือการไม่เกิดขึ้นก็หมายความว่านิโรธแห่งทุกข์การดับแห่งทุกข์นั้นหมายถึงการไม่เกิดขึ้นแห่งทุกข์ทีนี้เราจะไม่พูดถึงกระบวนการดับทุกข์ในภาษาที่ใช้คำว่าทุกข์แต่เราไปใช้คำว่าสุขแทนกระบวนการพัฒนาความสุขแต่ว่าเราก็ไม่มองข้ามเรื่องทุกข์มันจะไปด้วยกันเพราะนั้นเวลาเราพูดถึงกระบวนการพัฒนาความสุขมันก็จะมีการจัดการกับเรื่องความทุกข์ไปด้วยแต่เบื้องต้นต้องพูดไว้ก่อนอันหนึ่งก็คือท่าทีต่อความทุกข์อันนี้ต้องชัดทางพระท่านเรียกว่าหน้าที่ต่อทุกข์หรือกิจในอริยสัจข้อทุกข์อันนี้ถ้าผิดแล้วก็หมดเลยเสียกระบวนตั้งแต่ต้นแล้วก็คนมักจะมองข้ามอันนี้ไปท่าทีวิธีปฏิบัติต่อทุกข์คือยังไงอันนี้สัจสี่นั้นทุกท่านทราบว่ามีทุกข์สมุทัยนิโรธแล้วก็มรรคแล้วก็รู้ว่าความหมายคือยังไงงั้นแต่ว่าลืมไปว่าแล้วเราจะต้องทำยังไงต่ออริยสัจแต่ละข้อนั้นท่านเรียกว่ากิจต่ออริยสัจต้องทำให้ถูกถ้าไม่ถูกเราไม่มีทางตรัสรู้เลยอันนี้หน้าที่ต่อทุกข์เอาพูดรวบรัดไปเลยว่าหน้าที่ต่อทุกข์ท่านเรียกว่าปริญญาทุกขังปริญญายังทุกนั้นเป็นสิ่งที่จะต้องรู้เข้าใจได้ปัญญาหมายความทุกนั้นสำหรับรู้สำหรับเข้าใจเอาง่ายๆเหมือนเราแก้ปัญหาต้องรู้ปัญหาแต่ใครไปเอาทุกข์มาปฏิบัติในทางที่ผิดเช่นว่าพอเจอเรื่องทุกข์เราก็เป็นทุกข์อย่างนี้เลยหมดทางแล้วเป็นว่าผิดเลยก็เอาไปว่าทุกข์นั้นท่านสอนไว้เพื่อให้รู้ให้เข้าใจทุกข์นั้นสำหรับปัญญารู้จบเนี่ยเพราะนั้นอันนี้อย่าให้พลาดตั้งแต่ต้นเลยพอเราเข้าใจทีนี้ก็ขอตอบไปได้นี่เมื่อเราจะพัฒนาความสุขเราก็มาดูความหมายของความสุขกันหน่อยแล้วความสุขมีความหมายว่าอย่างไรก็จะให้ความหมายหนึ่งแต่ต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนว่าไม่ใช่ความหมายที่ครอบคลุมทั้งหมดครอบคลุมในระดับหนึ่งแต่เป็นความหมายที่สำคัญมากว่าไปความสุขก็คือการได้สนองความต้องการหรือถ้าใช้ภาษาง่ายๆก็ความสมอยากสมปรารถนาและอยากจะอาบน้ำได้อาบน้ำก็มีความสุขอยากรับประทานอะไรได้รับประทานก็มีความสุขเด็กอยากจะเล่นได้เล่นก็มีความสุขก็ได้สนองความต้องการหรือสนองความอยากความปรารถนานั่นเองแต่ในที่นี้ก็ขอแทรกอีกเหมือนกันคือปัญหาเรื่องภาษาเนี่ยอย่างคำว่าต้องการกับปรารถนากับอยากในเดี๋ยวนี้ก็มีการใช้แยกกันว่าความต้องการกับความอยากให้เป็นคนละอย่างขอโอกาสใช้ภาษาอังกฤษนิดหนึ่งบางทีก็ใช้คำว่าความต้องการให้ตรงคำว่า need เป็นความต้องการที่มันจำเป็นอะไรทำนองนี้ แล้วก็ความอยากความปรารถนาก็ใช้ดีไซน์หรืออะไรก็แล้วแต่ซึ่งมีหลายศัพท์แต่ทีนี้ศัพท์เหล่านี้มันก็เป็นเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนแจ่มแจ้งสมัยโบราณท่านก็มีนะศัพท์ก็เลยมาเล่าสู่การฟังคำว่านิดที่เรามาแปลต้องการสมัยก่อนท่านใช้คำว่าจำปรารถนาไม่ทราบเคยได้ยินไหมยกตัวอย่างเช่นสติสัพพัทธปัฏฐิยาแปลว่าสติจำปรารถนาในที่ทั้งปวงหมายความว่าสติเนี่ยเป็นธรรมที่ต้องใช้ในทุกกรณีหมายความว่าจะทำอะไรก็ตามเนี่ยต้องมีสติจำปรารถนาเป็นสิ่งที่จำเป็นใกล้ๆกับคำว่าจำเป็นแต่จำปรารถนาถ้ายกตัวอย่างเช่นว่ามีกระท่อมหลังหนึ่งแล้วจะเข้าไปนอนอันนี้กระท่อมหลังนั้นน่ะไม่มีอะไรเลยมีแต่พื้นดินพื้นเป็นดินแล้วอาจจะเฉอะแฉะอาจจะขรุขระด้วยก็บอกว่าผู้ที่จะนอนในกระท่อมนี้จำปรารถนาเตียงว่างั้นอย่างนี้เรียกว่าจำปรารถนาคือเขาอยากได้หรือเปล่าก็ไม่รู้นะแต่มันจำปรารถนาเนี่ยภาษาเก่ามีเยอะแยะคำว่าจำปรารถนาหรืออย่างคนเจ็บป่วยก็จำปรารถนายาอะไรเงี้ยโบราณมีแล้วคำนี้ก็ไม่สับสนกับคำว่าต้องการกับปรารถนาทีนี้ในที่นี้จะใช้คำว่าต้องการกับปรารถนาแบบปนกันไปเลยไม่แยกให้เหมือนกับว่าอย่างเดียวกันก็เอาไปว่าเป็นดีไซน์ไปหมดความสุขคือการได้สนองความต้องการหรือการได้สมอยากสมปรารถนาพอเราพูดว่าความสุขเป็นการสนองความต้องการมันก็เลยโยงไปหาคำว่าต้องการหรือปรารถนานั้นซึ่งต้องมาทำความเข้าใจก็กลายเป็นเรื่องใหญ่และเรื่องความต้องการหรือความปรารถนานี่เป็นเรื่องใหญ่มากนะขอยกบาลีอีกนะท่านบอกว่าฉันทะมูลกาสัพเพธรรมาธรรมทั้งปวงหมายความทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเรื่องของมนุษย์มีความอยากเป็นมูลนะเอาละทีเนี้ยมันเป็นต้นทางเลยเพราะนั้นเราจะต้องทำความเข้าใจเรื่องความอยากความปรารถนาความต้องการนี่ให้ได้แล้วในเมื่อความสุขเป็นการได้สนองความปรารถนาหรือความต้องการนี้ความต้องการนี้มันก็เลยเป็นสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาหมายความว่าจะพัฒนาความสุขก็ต้องพัฒนาความปรารถนาหรือพัฒนาความอยากหรือพัฒนาความต้องการนี้ไม่งั้นก็ไม่สำเร็จก็จึงต้องมาทำความเข้าใจเรื่องความต้องการหรือความปรารถนานี้ถือเป็นเรื่องใหญ่มากเลยการศึกษาจริยธรรมอะไรต่ออะไรถ้าจับจุดนี้ไม่ได้ก็แปลว่าไม่ถึงตัวมันไปไม่ได้นี่ความต้องการหรือความปรารถนาเนี่ยในทางพระศาสนาท่านแยกเป็นสองอย่างท่านใช้คำว่าปรารถนาปรารถนาแปลปรารถนาก็คืออยากนั่นแหละมีสองอย่างคืออะไรคือกุศลปรารถนาความปรารถนาที่เป็นกุศลหรือความอยากที่เป็นกุศลกับอกุศลปรารถนาความปรารถนาหรือความอยากที่เป็นอกุศลอันนี้ก็เป็นข้อสังเกตว่าคนไทยเนี่ยพอพูดถึงความอยากเราไม่ได้มักจะบอกไม่ดีไม่ถูกไม่ได้ใช่ไม่ได้จะไม่ให้อยากอันเนี้ยอันตรายอันนี้ดีไม่ดีก็กลายเป็นว่าทำร้ายไปเลยตัดรอนการที่จะพัฒนาความอยากต้องรู้จักแล้วก็แยกให้ได้แล้วก็มีความอยากที่ถูกต้องนี่ความอยากสองอย่างเนี่ยศัพท์เดิมศัพท์เดียวกันก็คือฉันทะแต่เพื่อไม่ให้สับสนก็เลยแยกเดี๋ยวจะมีศัพท์มาเหมือนกับมาแทนคำว่าฉันทะเนี่ยใช้ในเรื่องไม่ดีก็มีเช่นกามฉันทะหรืออะไรฉันทะฉันทะในเรื่องที่เป็นอกุศลได้และฉันทะในทางที่ดีก็ธรรมฉันทะกุศลฉันทะอะไรกันอย่างที่ว่าทีนี้เพื่อไม่ให้สับสนเนี่ยในทางคล้ายๆกับวิชาการก็เลยแยกศัพท์กันไปซะเลย ความปรารถนาความอยากที่เป็นอกุศลที่ฝ่ายไม่ดีเนี่ยก็เลยใช้ศัพท์ตัวหนึ่งค่อนข้างยืนตัวว่าตัณหาและส่วนคำว่าความอยากหรือความปรารถนาที่เป็นกุศลก็ใช้ตัวฉันทะยืนอยู่ถ้าใช้เต็มก็ใช้ว่ากุศลฉันทะบ้างธรรมฉันทะบ้างกุศลธรรมฉันทะบ้างกัตตุกรรมยตาฉันทะบ้างอะไรเนี่ยมีหลายคำอันนี้เดี๋ยวความหมายมันจะค่อยๆมาเองตอนแรกก็จะต้องมาทำความเข้าใจถึงความแตกต่างระหว่างความอยากสองแบบนี้ก่อนต้องแยกให้ได้แล้วอะไรต่ออะไรจะชัดขึ้นเรื่องความสุขก็จะเกี่ยวข้องโดยตรงตอนนี้ก็แปลว่าเมื่อจะพัฒนาความสุขก็ต้องพัฒนาความอยากหรือพัฒนาความต้องการนี้ความต้องการเป็นสองอย่างที่เป็นอกุศลนิยมใช้คำว่าตัณหาและที่เป็นกุศลนิยมใช้คำว่าฉันทะนี่มาดูลักษณะทั่วไปว่าต่างกันอย่างไรเพื่อสนองความต้องการทางผัสสะต้องการรูปรสกลิ่นเสียงอารมณ์ที่มันน่าพอใจชอบใจที่ชอบใจเรามักจะใช้ศัพท์ว่ากามหรือจะใช้คำว่าอามิตรสามิตรอะไรพวกนี้อามิตรก็ได้มันงั้นก็จะบอกคนมันก็ต้องมีสิอย่างนี้ก็ไปดูความอยากอันที่สองแล้วค่อยมาเทียบความหมายให้ชัดความอยากที่สองที่เป็นกุศลที่เรียกว่าฉันทะคืออย่างไรถ้าแปลง่ายๆขั้นต้นก็คือความชื่นชมยินดีพอใจในความดีความงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆอันนี้พอใจในความดีงามสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆแม้กระทั่งของคนนั้นๆถ้ามันยังไม่ดีหรือดียังไม่เต็มที่ก็แล้วแต่ก็อยากให้มันดีอยากให้มันงามอยากให้มันสมบูรณ์ทีนี้ต่อไปความอยากประเภทนี้จะมีการพัฒนาเดี๋ยวจะมาเทียบกันความอยากประเภทที่หนึ่งที่เป็นอกุศลความอยากความพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสที่มาสนองความต้องการในการเสพว่างั้นเถอะเรียกง่ายๆว่าการเสพอยากเสพว่างั้นพออยากเสพเนี่ยมันเป็นการอยากได้อยากเอาเพื่อตัวแหละนะตรงเนี้ยที่มันมาแล้วคือพออยากแบบเนี้ยมันจะต้องมีตัวขึ้นมาเลยมีตัวที่จะเป็นผู้ได้ผู้เอาก็อยากได้อยากเอาเพื่อตัวมาให้กับตัวจะได้เสพนะแต่ถ้าเป็นความอยากประเภทที่สองนี่มันไม่มีความอยากในความดีงามความพอใจชื่นชมในความดีความงามของสิ่งนั้นๆก็อยากให้สิ่งนั้นมันสมบูรณ์ของมันอยากให้มันดีของมันอยากให้มันงามของมันเห็นมันดีมันงามก็ชื่นชมแล้วก็สบายอย่างนี้แค่เห็นมันดีงามก็มีความสุขแหละนะไม่ต้องทำอะไรเลยอันนี้ถ้ามันยังไม่ดีก็อยากให้มันดีมันงามอันนี้ทำไงอยากให้มันดีมันงามมันก็ตอบไปบอกว่ามันยังไม่ดีไม่งามก็อยากทำให้มันดีมันงามอยากทำให้มันดีมันงามให้มันสมบูรณ์แล้วจะทำมันแล้วไม่รู้จะทำไงก็เลยอยากรู้ว่าทำไงมันจึงจะดีงามสมบูรณ์ก็เลยกลายว่าความหมายคำว่าฉันทะเนี่ยมันกว้างตั้งแต่ชื่นชมยินดีพอใจในความดีความงามความสมบูรณ์ของสิ่งนั้นๆคนนั้นๆแล้วก็มาอยากให้เขาอยากให้สิ่งนั้นๆดีงามสมบูรณ์มีความสุขแล้วก็อยากทำให้เขามีความดีงามความสมบูรณ์ความสุขแล้วก็อยากรู้ว่าจะทำอย่างไรจึงจะได้ดีงามสมบูรณ์ความสุขอย่างนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าฉันทะหรือความอยากที่เป็นกุศลเนี่ยท่านมักจะให้ความหมายว่ากัตตุกรรมยตาฉันทะไปที่ไหนพอเจอก็เอาละฉันทะฉันโทติกัตตุกรรมยตาฉันโทงั้นก็หมายถึงว่าความอยากที่เป็นกุศลคือการอยากทําในวงเล็บทําให้มันดีให้มันงามให้มันสมบูรณ์อันนี้สําคัญมากแล้วตรงเนี้ยมันเป็นต้นทางหรือเกิดที่มันจะไปสู่การพัฒนามนุษย์ นี่พอเราอยากให้อะไรมันดีมันงามอ้าวเราเห็นพื้นพอมันสะอาดดีงามเราก็ชื่นชมสบายใจมันยังสกปรกไม่สะอาดเราก็อยากให้มันสะอาดอยากให้มันดีแล้วมันยังไม่ดีเราทำไงเราก็อยากจะทำให้มันสะอาดเราก็ไปฉวยไม้กวาดมาแล้วก็ทำถ้าเราไม่รู้วิธีกวาดเราก็ไปหาวิธีเรียนเอากระบวนการเนี้ยทั้งหมดเรียกว่าเป็นการศึกษาเพราะนั้นฉันทะตัวเนี้ยจึงเป็นต้นรากของกระบวนการศึกษาหรือพัฒนามนุษย์แต่ถ้าเป็นตัณหาจะไม่เกิดอันนี้เลยอยากจะได้จะเอาเพื่อตัวมาเสพจบอันนี้ก็หาทางจะได้จะเอากระบวนการแบบเงื่อนไขไม่ใช่กระบวนการแบบเหตุปัจจัยจะมาอันนี้ให้สังเกตนะถ้าเป็นความอยากประเภทตัณหาเนี่ยเดี๋ยวจะเถียงว่าเอ้ยมันก็ทำให้อยากทำเหมือนกันเปล่าไม่ได้อยากทำมันอยากจะเสพอยากจะได้อยากจะเอาแต่มันเป็นเงื่อนไขว่าถ้าคุณไม่ทำแล้วมันไม่ได้เพราะฉะนั้นตัณหาเนี่ยมันทำให้เกิดการกระทำในระบบเงื่อนไขนั่นแหละแล้วไอ้การกระทำนั้นมันเลยเป็นความทุกข์ทำตามเงื่อนไขเท่านั้นเพราะว่าถ้าตัวไม่ทำแล้วมันไม่ได้มาเสพโอ้ต้องรอกว่าเมื่อไรจะได้ความสุขก็ไม่รู้ตอนเสพแต่ถ้าเจ้าพวกฉันท้าอยากจะทำให้มันดีเนี่ยมันสุขตลอดเวลาที่มันทำเพราะมันเป็นความสุขที่เกิดโดยตรงตามเหตุปัจจัยตรงตามเหตุปัจจัยในกระบวนการของมันอันนี้สำคัญมากท่านจึงถือว่าฉันทะเนี่ยเป็นจุดเริ่มพุทธเจ้าตรัสว่าการเกิดขึ้นของฉันทะเนี่ยเป็นเหมือนแสงอรุณบอกว่าก่อนที่ดวงอาทิตย์จะอุทัยนั้นมีแสงอรุณมาก่อนฉันใดถ้าฉันทะเกิดขึ้นแล้วก็หวังได้เลยว่าจะเจริญงอกงามในมรรคาในอริยมรรคมีองค์8หรือในสิกขาในการศึกษาเนี่ยไปได้แน่ๆไม่ต้องห่วงเป็นกระบวนการธรรมชาติเป็นไปเองเพราะเป็นไปตามเหตุปัจจัยก็ยกตัวอย่างให้ฟังบ่อยๆอย่างโลกเวลาเนี้ยเราอยู่ในระบบเงื่อนไขแทบเท่านั้นมนุษย์มีความฉลาดเราก็มีระบบสมมติขึ้นมาซ้อนกับกฎระบบของธรรมชาติเราเรียกว่ากฎสมมติของมนุษย์กับกฎธรรมชาติกฎธรรมชาติก็คือกฎของความเป็นไปตามเหตุปัจจัยของมันเองแล้วเราก็มีกฎสมมติที่เรามนุษย์มาตั้งตกลงกันขึ้นมาแล้วก็เป็นเหตุปัจจัยตามสมมติตามตกลงอันนี้เราจะเห็นว่ากฎสองกฎนี้ซ้อนกันอยู่ในโลกมนุษย์ปัจจุบันที่มีอารยธรรมเนี่ยทั่วไปหมดยกตัวอย่างอยู่เสมอก็คือเรื่องการทำงานที่ง่ายๆก็บอกว่าเอ้าเรามีสถานที่ราชการหรืออะไรก็แล้วแต่มหาวิทยาลัยที่มีอาคารสวยงามเราก็อยากให้บริเวณร่มรื่นมีสนามหญ้าเขียวขจีมีต้นไม้มีดอกสวยงามใบสะพรั่งอย่างเงี้ยเราก็ทำไงมนุษย์มีความฉลาดก็รู้จักแบ่งงานกันทำก็เลยจัดระบบขึ้นมาว่าเออกฎธรรมชาติมันมีอยู่ว่าต้นไม้แม้แต่หญ้าเนี่ยจะงอกงามเขียวขจีสดชื่นได้ก็โดยการที่ได้รับอาหารได้รับปุ๋ยอะไรเป็นต้นมีการบำรุงดีและส่วนจะแต่งอะไรต่ออะไรก็เพิ่มเข้าไปอันนี้เป็นกฎธรรมชาติใบไม้ดอกไม้จะสมบูรณ์ก็ต้องเป็นไปตามกฎนี้แน่นอนตามเหตุตามปัจจัยแล้วเราก็อยากให้ต้นไม้เนี่ยพรั่งพร้อมสมบูรณ์เขียวขจีสะพรั่งเอาละตามกฎธรรมชาติเรารู้แล้วจะต้องมีการมาบำรุงมาพรวนดินมารดน้ำอะไรต่างๆทีนี้จะทำไงเราก็ตั้งกฎมนุษย์ขึ้นมากฎมนุษย์ก็เป็นสมมติคือข้อตกลงแปลรู้ร่วมกันสมมติแปลว่ารู้ร่วมกันรู้ร่วมกันขึ้นมาก็คือตกลงว่าเอ้าฉันจะจ้างคนมานะให้มาเป็นคนสวนมาช่วยรดน้ำพรวนดินตัดแต่งต้นไม้เนี่ย ดูแลให้สวนมันสวยงามเนี่ยจะให้เงินเดือน 7,000 บาทใครมาทำงานนี้แล้วก็ได้ตามกฎนี้ก็คือทำสวน1เดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทการทำสวนเป็นเหตุการได้เงินเดือน 7,000 บาทเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุปัจจัยโดยตรงเลยนะมองดูแล้วจริงก็ต้องทำสวนรดน้ำพรวนดินอยู่1เดือนก็ได้เงินเดือน 7,000 บาทเงินเดือน 7,000 บาทเป็นผลของการทำสวนเวลานี้ที่จริงมี2กฎซ้อนกันอยู่คือกฎธรรมชาติว่าต้นไม้จะงอกงามได้เพราะมีปุ๋ยมีอาหารมีอะไรต่างๆที่เรียบร้อยสมบูรณ์อันนี้กฎธรรมชาติแน่นอนเด็ดขาดแล้วก็มีกฎมนุษย์ซ้อนเข้ามาเพื่อให้เกิดผลตามกฎธรรมชาติเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์แห่งเหตุปัจจัยในธรรมชาตินี้เราก็มีกฎเหตุปัจจัยของมนุษย์ขึ้นมาเรียกว่ากฎสมมติหรือกฎมนุษย์หรือกฎหมายก็แล้วแต่ว่าให้มีคนมาทำงานเนี้ยที่เรียกการทำสวนเนี้ยแล้วก็ทำหนึ่งเดือนได้เงินเดือน 7,000 บาทก็เป็นกฎกฎมนุษย์นี่เป็นกฎสมมติตามตกลงกันทำเสร็จแล้ว 7,000 บาทอาจจะไม่ให้ก็ได้เกิดไปให้แค่ 5,000 บาทหรือตาคนที่ได้รับจ้างมาทำสวน 7,000 บาทอาจจะไม่ตั้งใจทำงานเนี่ยแกก็หลบหลบเลี่ยงเลี่ยงอะไรต่างๆถึงวันก็เอาเงินเดือนไปก็ไม่ได้ทำตามกฎธรรมชาติปรากฏถ้าแกไม่ทำตามกฎธรรมชาติแกจะได้เงินเดือน 7,000 หรือ 10,000 ต้นไม้มันก็ไม่งามสองกฎเนี่ยมันซ้อนกันอยู่ทีนี้กฎมนุษย์เนี่ยมันเบี้ยวได้คือหมายความไม่ยอมทำตามพอไม่ทำตามก็เป็นไงก็มนุษย์ก็ทะเลาะกันมนุษย์ก็มาทะเลาะกันเรื่องกฎสมมติของมนุษย์เนี่ยระบบสมมติเนี่ยยุ่งที่สุดเลยเสร็จแล้วมันก็ไม่ใช่ของจริงสักอันหนึ่งทีนี้เจ้ากฎสมมติของมนุษย์เนี่ยมันเป็นระบบเงื่อนไขใช่ไหมคุณต้องมาทำสวนเนี่ยหนึ่งเดือนแล้วคุณจะได้เงินเดือน 7,000 บาทคือการทำสวน1เดือนเนี่ยมันไม่ทำให้เงิน 7,000 บาทเกิดขึ้นมาได้เลยโดยธรรมชาติไม่มีอ่ะแต่ว่ามันเป็นเงื่อนไขว่าเมื่อทำได้ครบ1เดือนแล้วจะมีการให้เงิน 7,000 บาทนี่เรียกว่าระบบเงื่อนไขเมื่อมันเป็นระบบเงื่อนไขเนี่ยเขาไม่ได้ต้องการไอ้การที่ต้นไม้จะงามถ้าคนที่มาทำสวนเนี่ยเขาต้องการแต่เงิน 7,000 บาทไม่ได้ต้องการให้ต้นไม้งามเป็นไปได้ไหมก็เป็นไปได้สิเพราะเขามาทำสวนเพราะต้องการเงินถ้าเขาต้องการแต่ผลตามกฎมนุษย์ไม่ได้ต้องการผลที่ตรงไปตรงมาตามกฎธรรมชาติความอยากที่เป็นกุศลคือการอยากให้ต้นไม้มันดีมันไม่มีความอยากให้ต้นไม้มันดีมันงามมันสมบูรณ์มันไม่มีหรอกเรียกว่าฉันทะมันไม่มีแต่มันมีตัณหาคืออยากจะได้เงิน 7,000 บาทตัณหามันก็ทำให้เกิดการกระทำตามระบบเงื่อนไขก็คือไปทำสวนไอการทำสวนนี่ที่จะให้ต้นไม้มันดีมันงามเขาไม่ได้ต้องการเลยเพราะนั้นเขาก็จำใจทำเพราะนั้นเขาก็ทำงานด้วยความทุกข์เพราะนั้นคนในโลกปัจจุบันเนี่ยที่ปัญหาหนึ่งที่ทำงานทำการเรียนหนังสือด้วยความทุกข์เนี่ยเพราะมันอยู่ในระบบเงื่อนไขซะมากระบบตัณหานั่นเองพูดตรงๆตัณหามันจะพ่วงมา3มันเป็นชุดตัณหามานะทิฏฐิเนี่ยอยากได้อยากใหญ่แล้วก็ใจแคบ3อันเนี่ย3อันนี้มันก็มุ่งเพื่อตัวเองทั้งนั้นแล้วก็เข้าสู่ระบบเงื่อนไขที่ว่าเพราะฉะนั้นการทำงานการเล่าเรียนศึกษาเป็นทุกข์หมดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาสารพัดในโลกนี้เมื่อทุกข์มันเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นเราจะต้องโยงถ้ามนุษย์ฉลาดจะต้องพยายามโยงกฎสมมติของมนุษย์เนี่ยให้ไปหนุนกฎธรรมชาติให้ได้มนุษย์ที่ฉลาดตั้งกฎสมมติเพื่ออะไรเพื่อมาหนุนให้กระบวนการเนี่ยเป็นไปตามกฎธรรมชาติเราอยากให้ต้นไม้มันงามต้นไม้จะงามได้ต้องมีการดูแลต้องมีการตัดแต่งให้ปุ๋ยอะไรต่างๆเราก็เลยแบ่งงานกันทำให้คนมาทำจริงทำจังเขาไม่ต้องกังวลอะไรก็ไม่ต้องเดือดร้อนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานนี้ไปแล้วก็ได้เงินเดือนมาจะได้ไม่ต้องไปยุ่งยากอะไรอีกมันก็จบไอ้ตัวกฎมนุษย์มันก็มาหนุนให้คนที่ทำตามเหตุปัจจัยในกฎธรรมชาติทำได้ผลขึ้นทำเต็มที่เลยก็อยากจะทำอยู่แล้วอยากเห็นต้นไม้ดีต้นไม้งามสมบูรณ์อยู่แล้วนี่ พอไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเรื่องชีวิตความเป็นอยู่ก็ทำเต็มที่สบายไปเลยก็ได้ทั้งสุขได้ทั้งเงินเครื่องยางชีพไปด้วยแต่ทีนี้ถ้าแกเกิดไม่มีไอ้ตัวฉันทะที่เป็นเหตุปัจจัยในกระบวนการของกฎธรรมชาติมันจบมันมีแต่ตัณหามีแต่เงื่อนไขตัวเองแกก็ทำด้วยความทุกข์เมื่อแกจำใจทำงานก็ไม่ค่อยได้ผลงานไม่ได้ผลระบบของโลกมนุษย์มันก็เสียอดอีเสียอีกนั้นก็เลยงานก็ไม่ได้ผลคนก็ไม่เป็นสุขมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวนี่เป็นตัวอย่างนั้นเรื่องนี้เรื่องใหญ่มากต้องย้ำคือเราไม่ได้จับที่จุดนี้เรื่องความอยากเนี่ยจะไปเลี่ยงที่จะพูดถึงมันต้องยอมรับว่าความอยากเนี่ยมีทั้งฝ่ายกุศลและมีทั้งฝ่ายอกุศลแล้วรู้จักมาให้ถูกต้องนี่ความอยากที่เป็นกุศลก็บอกแล้วว่าเรียกว่าฉันทะนี่ฉันทะนี้ก็มีต่อทุกสิ่งทุกอย่างเราไปไหนเราเห็นอะไรมันดีมันงามแล้วก็ชื่นชมสบายมีความสุขเราอยากให้มันดีมันงามอยู่อย่างนั้นอะไรต่างๆเคยยกตัวอย่างเช่นว่าเรามาในวัดเนี่ยไปบริเวณที่มีต้นไม้มากๆเราก็เห็นเจ้ากระรอกกระแตมันกระโดดโลดเต้นเราก็ชื่นชมคนหนึ่งก็ว่าเจ้ากระรอกนี่ร่างกายมันสมบูรณ์อ้วนท้วนมันกระโดดไปกระโดดมาดีนะขอมันเป็นภาพที่งามตาแล้วมาช่วยให้สวนได้งามน่าชื่นชมอย่างนี้ก็เรียกว่ามีความอยากประเภทกุศลที่คนหนึ่งไอ้เจ้ากระรอกตัวนี้มันอ้วนดีนะเนี่ยถ้าเราเอาไปลงหม้อแกงได้นะก็อร่อยนี่เป็นอยากได้เพื่อตัวแหละก็เรียกว่าตัณหาเกิดนะก็อย่างเงี้ยคนเราก็มีฉันทากับตัณหาเนี่ยเป็นอยู่ตลอดทีนี้จะต้องพัฒนาให้ถูกอย่าไปพัฒนาตัณหาคืออย่าไปส่งเสริมหนุนตัณหามันจะไม่รู้จักจบไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอแล้วมันเป็นเงื่อนไขเรื่อยทีนี้ก็มาสู่ฉันทะฉันทะนี่ก็แปลว่าอยากให้มันดีอยากให้มันงามอยากให้มันสมบูรณ์มันก็มีต่อสิ่งทั้งหลายทั่วไปได้หมดนี่พอมามีต่อเพื่อนมนุษย์ท่านก็มีศัพท์พิเศษให้ตัวฉันทะเนี่ยมามีต่อมนุษย์เพราะมนุษย์ด้วยกันนี่เป็นส่วนสำคัญที่มนุษย์จะต้องเกี่ยวข้องในชีวิตเป็นเรื่องใหญ่สำหรับมนุษย์ทุกคนก็คือตัวคนแต่ละคนนั้นก็เป็นมนุษย์อยู่แล้วอยู่กับเพื่อนมนุษย์แล้วก็อยู่กับสัตว์ทั้งหลายอื่นนั้นฉันทะที่มีต่อมนุษย์หรือต่อสัตว์ทั้งหลายเนี่ยท่านก็เลยมาแยกแยะให้เป็นพิเศษถ้ามีฉันทะนั้นตามปกติต่อเพื่อนมนุษย์ไปเห็นใครก็อยากให้เขามีร่างกายสมบูรณ์งดงามหน้าตาอิ่มเอิบผ่องใสให้เขามีความสุขนะเนี่ยอยากอย่างนี้ก็เรียกว่าเมตตาตัวที่หนึ่งก็เป็นการอยากเพื่อคนนั้นสิ่งนั้นเองไม่ได้เกี่ยวกับตัวทีนี้ต่อไปถ้ามนุษย์หรือสัตว์อื่นก็ตามเขาไม่อยู่ในสภาพที่เป็นปกติไม่สมบูรณ์ไม่งดงามท่านก็เลยแยกให้ว่าสำหรับเรื่องมนุษย์สัตว์นี้ให้ความสำคัญพิเศษจะเรียกแยกสับไปเลยถ้าเขายังไม่งามไม่สมบูรณ์หรือเขาบกพร่องย่อหย่อนมีความทุกข์มีความลำบากก็อยากให้เขาพ้นจากความบกพร่องขาดแคลนความยากไร้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นต้นนั้นให้มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ความอยากที่ให้เขาพ้นจากความเดือดร้อนเป็นทุกข์เนี่ยยกฐานะขึ้นมาเนี่ยเรียกว่ากรุณาหมายความว่าความพอใจปรารถนาให้เขามีความสุขในยามเขาเป็นปกติเราเรียกว่าเมตตาถ้ายามเขาตกต่ำลงไปอยากให้พ้นให้ถอนขึ้นมาสู่สภาวะดีปกติก็เรียกว่ากรุณาทีนี้เขาเป็นปกติดีอยู่แล้วเรามีเมตตาเขาเกิดไปเจริญงอกงามสมบูรณ์ยิ่งขึ้นเด็กนี่ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์เติบโตขึ้นหน้าตาสวยงามผ่องใสเราก็มีมุทิตาหรือใครทำความดีงามสำเร็จเราก็พลอยชื่นชมยินดีอันนี้ก็เรียกว่าเหนือกับปกติขึ้นสูงก็เรียกว่ามุทิตาก็เนี่ยสามอย่างนี้เรียกว่าเป็นฉันทะเท่านั้นแต่ว่ามนุษย์นี่ยังต้องไปขั้นคือขั้นปัญญาสามข้อนี้ยังเป็นแค่ขั้นความรู้สึกขั้นอิโมชันนี่จะต้องมีปัญญามาปรับอีกทีหนึ่งขั้นปัญญาเนี่ยเป็นถึงข้อที่สี่คืออารมณ์หรืออิโมชันหรือความรู้สึกเนี่ยมันมีฝ่ายร้ายฝ่ายดีฝ่ายดีก็เนี่ยเมตตากรุณามุทิตาเป็นต้น เป็นฝ่ายดีแต่มันก็ยังแค่ความรู้สึกท่านก็ต้องไปถึงปัญญาเพราะถ้ามนุษย์ไม่มีปัญญาอีกตัวหนึ่งแก้ปัญหาไม่จบความรู้สึกที่ดีก็ใช้ผิดได้ก็เลยกลายเป็นว่าในกรณีนั้นเขาได้สมปรารถนาได้เหมือนกับว่ามีความสุขได้ดีไปลักเงินเข้ามาได้ 5,000 บาทเออคนนี้ประสบความสำเร็จมุทิตายินดีเอ๊ะอย่างนี้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวคงยุ่งแน่สังคมก็จะเดือดร้อนลักขโมยกันใหญ่ไปส่งเสริมไม่ได้ท่านนี้ท่านให้มาคอมอุเบกขาก็มีฉันทะอยากจะให้เขาดีให้งามสมบูรณ์แหละแต่ว่าไปพลอยยินดีส่งเสริมไม่ได้ในกรณีนี้ก็วางใจเป็นกลางเป็นอุเบกขาแล้วก็เพื่อจะได้ดำเนินการต่อไปตามกฎกติกาเป็นต้นตามธรรมนั่นเองอุเบกขาเพื่อรักษาธรรมสามข้อนี้เขารักษาคนเมตตากรุณามุทิตานี่รักษาคนพอถึงอุเบกขานี่รักษาธรรมเพราะคนไปละเมิดธรรมต้องเอาธรรมะไว้ก็เลยต้องรักษาธรรมความถูกต้องความยุติธรรมความเป็นธรรมเป็นต้นก็เลยต้องถึงข้ออุเบกขาข้ออุเบกขาเป็นตัวนำปัญญาเป็นความรู้สึกที่เกิดจากปัญญาเอาเข้ามาร่วมด้วยเป็นตัวสร้างความสมดุลให้4ข้อเนี่ยมันครบบริบูรณ์เต็มที่นั่นเองอันนี้ต่อมาก็เลยอธิบายเรื่องความหมายของความปรารถนาความต้องการนี่มันซะเยอะก็ใช้เวลากันหน่อยแต่ว่าขอย้ำว่าต้องเข้าใจให้ชัดเรื่องความอยากความต้องการแล้วก็ความต่างกันระหว่างความอยากความต้องการสองประเภทนี้คิดว่าคงไม่มีข้อสงสัยแล้วนะอันนี้มันจะเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเลยขอแทรกอีกนิดเพราะมาเกี่ยวกับการศึกษาในการศึกษาเนี่ยเราต้องให้ฉันทะเกิดให้ได้ถ้าฉันทะไม่เกิดการเรียนก็จะไม่มีความสุขและถ้าเกิดฉันทะเราจะให้กระบวนการเรียนสนุกสนานหรือไม่เนี่ยเป็นเรื่องเบาแล้วเป็นเรื่องเพียงแต่มาช่วยเสริมให้เด็กได้รับการกระตุ้นให้เกิดความสนใจแต่เขาต้องมีฉันทะของเขาไม่งั้นก็ครูเหนื่อยต้องมากระตุ้นกันอยู่อย่างเงี้ยหาทางให้สนุกเวลาจะมาสอนทีก็ไปคิดทำไงใช้นักเรียนสนุกหาวิธีทำให้สนุกทีนี้ไอ้สนุกแบบตันหาเนี่ยคราวนี้มันสนุกอย่างนี้มันสนุกมากแล้วต่อไปก็เบื่อชินคราวหน้าต้องหาทางให้สนุกเพิ่มดีกรีตันหาทีนี้ถนอมกันไม่หยุดหมดแรงคุณครูเหนื่อยตกลงไปในที่สุดนักเรียนก็หมดเหมือนกันคือตัณหามันไปไม่ไหวมันก็เลยไม่มีทางเพราะนั้นต้องระวังนะความหมายของการให้เด็กสนุกในการเรียนเนี่ยการทำให้สนุกเนี่ยคือการกระตุ้นความสนใจเป็นเบื้องต้นเรียกว่าเป็นบุพภาพเป็นขั้นของปัจจัยภายนอกแล้วเป้าหมายอยู่ที่การสร้างปัจจัยภายในให้เกิดขึ้นหมายความว่าครูอาจารย์ท่านเรียกเป็นปรโตโคสะถ้าเป็นปรโตโคสะที่ดีก็เรียกว่าเป็นกัลยาณมิตรก็ไปช่วยกระตุ้นเป้าหมายก็คือจะต้องไปสร้างปัจจัยภายในหรือทำให้เด็กเนี่ยเกิดปัจจัยภายในคือเจ้าตัวฉันทะนี่ขึ้นมาถ้าหากว่าไม่มีเป้าหมายก็ไปกระตุ้นกันอยู่อย่างนั้นแหละอย่างที่ว่าชินชาหนักเข้าก็เบื่อหน่ายแล้วก็กระตุ้นไม่ไหวหมดแรงถ้าครูมีเป้าหมายไปกระตุ้นเออเราหาทางให้เด็กเนี่ยเกิดฉันทะพอเขาอยากเรียนใฝ่รู้ขึ้นมาอยากรู้อยากทำขึ้นมาเอาละทีเนี้ยเขาเดินหน้าเองครูไม่มาฉันยังอยากทำเลยครูไม่มาฉันก็อยากค้นอยากเข้าห้องสมุดอยากไปหาหนังสือดูแล้วดูด้วยความสุขเพราะว่ามันได้สนองความอยากสนองความอยากที่เรียกว่าฉันทะดังนั้นเนี่ยการศึกษามันมาดังนั้นก็เป็นเรื่องสำคัญพอคนเราเกิดมีความอยากที่เป็นฉันทะเป็นกุศลนั่นเป็นจุดเริ่มต้นในการศึกษาก็มาแล้วแล้วมันจะเปลี่ยนวิถีชีวิตความสุขมันจะเปลี่ยนมันจะเพิ่มขึ้นมาชนิดที่นึกไม่ถึงแต่ก่อนเนี่ยมันมีแต่ตัณหามันอยากได้อยากเอาอยากเสพมันได้มันเอามาเสพก็ต้องสิ่งที่ชอบใจรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่พอใจที่มันชอบพอได้สิ่งที่ชอบได้เสพก็ชอบใจมีความสุขความสุขขึ้นจากการเสพสิ่งที่ชอบแล้วพอเจอสิ่งที่ไม่ชอบตรงข้ามก็ ไม่พอใจขัดใจก็เป็นทุกข์เพราะนั้นสุขทุกข์ของเขาก็ขึ้นต่อความชอบใจไม่ชอบใจที่เป็นไปตามตัณหาแต่พอฉันทะเกิดขึ้นมันจะเป็นยังไงอยากรู้อยากทำให้มันดีพอเจออะไรไอ้นี่มันไม่น่าชอบใจล่ะไม่ชอบเอ๊แต่อยากรู้มันเป็นยังไงสิ่งที่ไม่ชอบก็ชอบเราสามารถเอาฉันทะมาเปลี่ยนให้คนชอบสิ่งที่ไม่ชอบแล้วพอเขามีปัญญานี่คือฉันทะเนี่ยมันต้องมากับปัญญาไม่เหมือนตัณหาไอ้ตัณหานี่ไม่ต้องมีปัญญามาเรื่อยแต่ว่าฉันทะเนี่ยจะพัฒนาได้ได้ปัญญาพอมารู้เข้าใจว่าสิ่งนี้ดีนะเป็นประโยชน์นะเอาไปใช้นั่นได้นี้ได้ไม่ได้ชอบเลยแต่พอมีปัญญารู้ขึ้นบ้างเอออยากรู้พออยากรู้ว่าเป็นยังไงเนี่ยไอ้สิ่งที่ไม่ชอบนะตัวชอบแหละนะชอบเพราะอยากรู้ทีนี้ทั้งที่สิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ชอบแต่ก็กลายเป็นทำให้มีความสุขเพราะนั้นมนุษย์เมื่อเริ่มมีการศึกษาแล้วเขาจะสามารถมีความสุขได้แม้กับสิ่งที่ไม่ชอบแล้วก็จะพัฒนาต่อไปต่อไปความชอบใจไม่ชอบใจก็จะค่อยๆหมดความหมายไปเพราะมันไปอยู่ที่การรู้การทำอันนี้กระบวนการมันก็มาตามเนี้ยก็คืออยากให้มันดีอยากให้มันงามอยากให้มันสมบูรณ์แล้วก็อยากทำให้มันจนอย่างนั้นแล้วก็อยากรู้ว่าจะทำไงให้เป็นอย่างนั้นเนี่ยหรือแม้แต่อยากรู้ก่อนก็ได้พออยากรู้ว่าอันนี้เป็นอย่างงี้ถ้าทำไปแล้วเป็นอย่างนั้นพอรู้แล้วก็อยากจะทำให้มันเป็นจริงสมตามที่รู้อีกนั้นอยากรู้อยากทำเนี่ยคู่กันเพราะฉะนั้นเราก็บอกอยากรู้คู่กับอยากทำแล้วก็จะนำมาซึ่งการศึกษาถ้าไม่เกิดสองอันนี้ก็หวังยากแล้วเด็กก็เรียนยังไม่มีความสุขก็จะเป็นการศึกษาที่ฝืนใจเพราะนั้นต้องเน้นจุดเนี้ยก็คือสร้างฉันทะขึ้นมาให้ได้แล้วการศึกษาก็จะเดินหน้าไปตอนนี้ก็มีย้ำอยู่สองเรื่องคืออีกด้านหนึ่งก็คือฉันทะที่มันขยายมาทางด้านสังคมก็คือการสัมพันธ์กับเพื่อนมนุษย์ที่ออกมาเป็นคุณธรรมที่เราเรียกว่าพรหมวิหาร4เมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเนี่ยโยงกันหมดเพราะฉะนั้นจึงถือว่าเป็นเรื่องใหญ่ที่จะต้องย้ำไว้ถ้าเราจับจุดนี้ได้แล้วคิดว่าพอมองเห็นกระบวนการพัฒนาความสุขเลยว่าจะไปยังไงเอาก็ขอตอบไปนิดหนึ่งทีนี้พอเราพัฒนาความต้องการได้เราก็พัฒนาความสุขได้มันก็ไปด้วยกันก็คือการพัฒนาความต้องการนั่นเองเป็นการพัฒนาความสุขพอเปลี่ยนตัณหามาเป็นฉันทะหรือทำให้ฉันทะมันมากขึ้นได้เราก็พัฒนาความสุขของเขาได้แล้วความสุขของเขาก็เพิ่มขึ้นมีมิติขยายออกไป